absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte všichni, kteří jste zasedli, abyste poslouchali svobodný vysílač, abyste poslouchali Studio Midgard. Hlásí se vám Petr Václav, hlásím se dneska sám. Hlásím se proto sám. Aby jsme měli čas rozebrat některá témata trochu víc do hloubky, trochu si pospojovat některé notičky, aby jsme si vyjasnili a vykreslili velký obraz na velkém plátnu, velký obraz zla, který v našich životech sehrává čím dál tím větší roli. A čím dřív ho pochopíme a čím dřív budeme podporovat ukončení, řádění toho zla, tak tím méně škod budeme muset potom napravovat. Takže vidíte trošku řeknu vyhroceného pořadu, třaskavého pořadu, protože, jak se říká, v určitou chvíli skončí legrace. A ta legrace skončila přesně před týdnem. A to ani ne, protože se za dohledu více než stovky nezávislých pozorovatelů z více než 40 zemí světa, dokonce, jak uvádí ruské zdroje. Někde jsem četl 28 zemí, Rusko uvádí 40 zemí. Konala referenda, která osamostatnila část Ukrajiny v tom smyslu slova, že už není potřeba, aby některé země uznávaly nebo neuznávaly samostatné republiky Doněcko a Luhansko. Zkrátka dobře, čtyři regiony Ukrajiny se rozhodly státi se Ruskou federací a stalo se tak. V podstatě v průměru to bylo více než 90%, obrovská volební účast, žádné manipulace, žádné lži, jak bývá zvykem v té západní demokracii. Je to logické, prostě tam, kde žije původní ruské obyvatelstvo, které strádá více než 8 let zlodějnama, násilím, ostřelováním, zabíjením, vražděním. A ta věc neskončila. Na území Ruské federace byla dnes zabita při ostřelování opět dívka. Asi o tom nebude nikdo psát tady z těch prohnilých médií, kde sedí zaprodaní prostituti, ovládaní vlastizrádnými politiky. No prostě to se nedozvíte. Takže budeme si povídat o tom, že Evropa, na Evropu byla spáchána obrovská sabotáž, teroristický čin, který má za úkol a za cíl ochromit ekonomiku celé Evropské unie, celého starého kontinentu. Je to zoufalý krok kopající, chcípající kobily, která má nápis a název USA, protože, jak jsem tady už řekl před x týdny, dolar končí. S dolarem končí celá ta bublina, která se jmenovala Světový prediktor USA. Pojďme nějak to budeme krokovat. Jak dnes začneme, nějak se prokoušeme tématem. Můžete mi volat pochopitelně telefonní číslo 774 139 044 je vám k dispozici. Já to dneska otevřu věcí, kterou jsem také už jednou zmínil, ale mám tady dobrou zprávu, zejména pro Gilmora z Frýdku Místku. Spoluzakladatel skupiny Pink Floyd, Roger Waters, považuje Spojené státy za největší zlo na světě. Podle něj totálně kontrolovaná média zaplavují lidi různými narrativy, zejména tím, že Rusko a Čína jsou zlí a USA jsou hodní. My, USA, jsme nejméně 10x větší zlo než kdokoliv jiný. Zabíjíme více lidí, častěji zasahujeme do voleb. My, americké impérium, děláme všechny tyhle sračky, řekl v rozhovoru pro Rolling Stone. Hudebník také označil informace západních médií o údajných zločinech ruské armády na Ukrajině za lež a propagandu. Již dříve Waters zveřejnil dopis manželce Vladimíra Zelenského o Leně, v němž kritizoval přilévání oleje do ohně ze strany západních zemí v situaci na Ukrajině. Zelenskaja na dopis odpověděla, ale upozornila, že není tou, na kterou by se měl člověk obracet při hledání míru. Já jsem tady se dotknul několika věcí. Jsem rád, že i mezi celebritami v Americe žijícími se najdou lidé, kteří mají úsudek. A proto, když mluvím, že Amerika, myslím tím Deep State, Establishment, běžní Američané si žijí svůj nějaký komfortní život, žijí si prostě nějakou svojí spotřebou, žijí si tak, jak uznají za vhodné. V Americe je obrovská úroveň, co se týká rasismu. To, co nám tady předkládají, jsou pouhé vábničky. Jsou to keci v kleci. Amerika se nedokázala, a v mnoha státech to tak funguje, nedokázala se vypořádat ani s apartheidem. Prostě černoši jsou, třeba v oblasti přidělování trestů za stejný trestný čin, tak jsou pochopitelně na tom mnohem hůř. Mají problém se studováním. Prostě klasický apartheid. Snad jediné, že už nejezdí na koních ti jezdci Ku Klux Klanu, protože to bylo fakt jakoby už hodně za čárou. Amerika má spoustu svých problémů a Amerika má jeden největší problém a tím je upadající ekonomika. Amerika vyvezla veškerý svůj průmysl, všechno, co uloupili po světě, jako patenty a tak podobně, všechno odvezli do Číny. Protože se jim líbilo vykořisťování Číňanů. Líbilo se jim to, že Číňan pracuje za misku, jak se říká, že Číňan pracuje za misku rýže denně. Ano, líbilo se jim to. A tak si neuvědomili, že v podstatě naučili Číňany vyrábět úplně všechno na světě. A takové ty řeči, jakoby, že z té Číny to jsou šity, to už dávno není pravda. To už dávno není pravda. Hodně na světě toho, co se vyrábí a prodává, jsou šity. Ale není to tím, že by se to vyrábilo v Číně. Je to prostě tím, že západní ekonomická společnost, západní společnost postavená na neustálém růstu zisku, i když oni tvrdí, že už ne, ale je to tak. No proč? No protože zisk částečně nahradili dluhem. Takže je jedno, jak tomu říkají, principiálně to je pořád a pořád stejné, akorát, že zatímco zisk musel mít stanovená pravidla a musel ekonomicky odpovídat zisku, tak dluhem se to dá pochopitelně vyfutrovat a ty dluhy v podobě jakýchsi odvozenin od odměny nebo jsou to takzvané deriváty, tak různými deriváty vytváří dluh z dluhu a z tohoto ještě větší dluh a tak dále. Do toho nechci zavředávat. Prostě chci jenom říci, že Amerika sama sebe uvrhla do obrovsky těžkých ekonomických potíží. Poprvé to řešila tím, že společně, tak jak jsme si četli tady s Pjakinem, ty věci, tak Sovětský svaz byl pod, řeknu, velkým vlivem. Tak, když to řeknu jemně, pod velkým vlivem US establishmentu a bylo to vidět po pádu Sovětského svazu. Čili když západní ekonomiky potřebovaly se zachránit, tak se zbořila ta společnost, která byla polarizovaná, východ-západ, rádo by se osvobodila. A posloužili jsme jako krmení pro tu ekonomiku, aby si mohla prodloužit svůj život, svůj jepičí život. Protože všechno, co je postavené na soustavném růstu, musí zhynout, protože takhle to v přírodě a nikde ve vesmíru nefunguje. No a tak na to dojeli. Teď na to dojíždí po druhé. A protože v tom 89. se to obešlo bez válek, no i když, vzpomeňme Bosnu a tak, de facto se to obešlo bez nějakých velkých válečných konfliktů tady na evropském kontinentě, tak teď už není kde. No a tak musí být válka. Proč to takto rozvíjím a rozebírám? No je to jednoduché, protože ten teroristický útok na Nord Stream 1 a Nord Stream 2 je americkou záležitostí. Já vám teďko pustím jednu záležitost, kde se to rozebírá a potvrzuje to moje slova o tom, že Joe Biden to jednoznačně už začátkem února letošního roku se jednoznačně vyjádřil, že oni Nord Stream prostě zastaví. Tak pojďme autentický sestřih těch záležitostí, jak se odvíjely. Myslím si, že nám hodně napoví a výrazně nás zorientuje v tom, jak to ty američtí bratři všecko krásně udělali. Když Černochová tady měla toho Austina, za Černochovu přijel Černoch, to znamená ministr obrany, myslím, USA, tak vykřikovala tady celá vláda a já jsem se někde tomu podivoval, doufám, že jste si to všimli, že Amerika byla označena za našeho nejspolehlivějšího spojence. Klaníme se Americe, v podstatě z toho vyplynulo. Už to nebyla Evropská unie, už to nebyly největší hybatelé Evropské unie, už Amerika. Jak se přešaltrovalo jako nenápadně. No my víme, proč, kdo je Fiala, kým byl vychován, ke komu vzhlíží, pro koho pracuje, kdo ho řídí. komu tenhle ten pičmunda a podržtaška v podstatě slouží. Vlastizrádce, zločinec, gauner a lotr, premiér naší země, je vlastizrádce. Buď tak bude odsouzen, a nebo bude takto honorován v příštích dějinných zápisech, ale prostě jiný název pro to, co dělá, neexistuje. To neříkám, protože ho nenávidím, já to říkám, protože hodnotím jeho činy. Činy, které dělá, z něho dělají to, co jsem o něm řekl. Je to právě proto, že horuje pro amerického velkého bratra. Velký americký bratr nám v Evropě způsobil obrovské potíže. To, že nám některým bude zima, to je to nejmenší, přátelé. To, co teprve Evropu čeká, je postupné zastavování výroby. A že za to můžou amíci, no to je víc než na snadě. Tak si to pojďme pustit. Se o tom přesvědčíme.
Vítejte zpět, úterní večer začal chmurně, ale jedna z největších ekologických katastrof naší doby se odehrává dnes večer u dánského pobřeží. Došlo k narušení plynovodů Nord Stream, což jsou obrovská potrubí vlastněná Ruskem, kterými proudí zemní plyn z Ruska do západní Evropy. A v tuto chvíli z plynovodů Nord Stream 1 a 2 proudí do Baltského moře miliony metrů krychlových zemního plynu. Záběry ze vzduchu ukazují toxické bublinové pole široké více než půl kilometru. Můžeme jen hádat, kolik mořských savců je právě teď zabito. Ale trvalé škody mohou být v atmosféře. Zemní plyn se skládá až z 90% z metanu. Metan, jak vám často říkal Joe Biden, je klíčovým faktorem globálního oteplování, což je hrozba pro lidstvo a planetu. Pokud se tedy obáváte změny klimatu, to, co se právě stalo s plynovody Nord Stream, je zatím nejhorší, co se stalo. Otázkou tedy je, jak k tomu došlo. Nebyla to náhoda. Právě v době, kdy byly zjištěny netěsnosti v těchto plynovodech, švédské úřady zaznamenaly dva silné podmořské výbuchy, z nichž každý odpovídal stovkám kilogramů TNT. Nic přírodního to nedokáže vysvětlit. Téměř okamžitě začalo potrubí unikat na třech různých místech, je tedy jediné vysvětlení toho, co se stalo. Byl to akt průmyslového terorismu, který byl polskému premiérovi zcela zřejmý. A ten nestrácel čas, aby to řekl. Dnes máme rovněž co dočinění s aktem sabotáže. Zatím neznáme podrobnosti toho, co se stalo. Ale jasně vidíme, že jde o akt sabotáže. Akt pravděpodobně znamená další fázi eskalace situace, kterou se zabýváme na Ukrajině. Řekl, jasně vidíme, že to byl akt sabotáže, akt terorismu. Ano, to vidíme. Otázka je, kdo to udělal a hlavní podezřelý je stejný člověk, který způsobil domácí infiltraci zde v USA a ukradl volby 2016 Clintonové, to je Vladimír Putin. Washington Post hned napsal, Putin teď zbrojí plynovody Nord Stream. Podle kanadského velvyslance při OSN se Putin rozhodl použít, cituji, znečištění jako válečný akt. Progresivní Twitter tento závěr důrazně podpořil, Putin to udělal. A to dává smysl, dokud se nad tím nezamyslíte. Vladimír Putin může být zlý, říkají nám, že je zlý, ale je hloupý? Hloupý nejspíš není. A přesto, a tady je to zvláštní, kdybyste byli Putin, museli byste být sebevražedný blbec, abyste vyhodili do vzduchu vlastní energovody. To byste nikdy neudělali. Plynovody jsou hlavním zdrojem vaší moci, vašeho bohatství a hlavně vaší páky na ostatní země. Evropa nyní zblížící se zimou potřebuje vaši energii. Pokud tuto energii nedokážete dodat, pak země jako Německo nemají potřebu věnovat pozornost tomu, co chcete. Jste uprostřed války, ve které jsou všichni na palubě. Potřebujete tedy všechny páky. Za těchto okolností není šance, že byste Nord Stream 1 nebo 2 vyhodili do povětří. Teď samozřejmě ne. Je to tak zřejmé, že to uznává i náš proslulý ministr zahraničí Tony Blinken. Cituji, sabotovat Nord Stream je jasně v ničím zájmu. Správně, ale ve skutečnosti má pravdu jen napůl. Je pravda, že odpálení Nord Streamu Putinovi nepomůže. Proč by to udělal? Ale to neznamená, že by o tom jiné země neuvažovali. Víme, že o tom uvažovali, protože přinejmenším jedna z nich to řekla veřejně. Na začátku února, necelé 3 týdny před začátkem války na Ukrajině, Joe Biden na kameru naznačil, že by mohl tyto ropovody vyřadit z provozu. Pokud Rusko napadne, to znamená, že tanky nebo vojáci překročí hranice Ukrajiny, tak už nebude žádný Nord Stream 2. Skončíme s ním. Ale jak to uděláte? Vzhledem k tomu, že projekt a kontrola nad ním je v režii Německa. Slibuji, že to dokážeme. Všimněte si, jak to formuluje, a není to náhoda, zejména když čte z karet. Neřekl, že pozastavím dodávku Ruska do Německa. Řekl, že nebude Nord Stream, ukončíme ho, vyhodíme ho do povětří. Jak to uděláte, ptali se ho, slibuji vám, že to dokážeme. Měli to promyšlené. A přesto ti, kdo se dívali, nebrali Bidena vážně, když to říkal. To je prezident, který prohlásil změnu klimatu za nejnaléhavější událost v dějinách světa a kárá vás za používání kamene na dřevo nebo ježdění SUV autem kvůli jeho emisím. Tohle je člověk, který utratil miliardy ve snaze zmírnit nadýmání krav, protože metan. Že by tenhle chlapík vyhodil do vzduchu metanové potrubí, bylo těžké si představit, to by bylo nepředstavitelně bezohledné. To byste udělali, kdybyste chtěli rozpoutat jadernou válku. Při pohledu zpět je zřejmé, že o tom přemýšleli, protože Joe Biden nebyl jediný, kdo to navrhoval. Toria Nulandová z ministerstva zahraničí řekla v podstatě totéž. Nulandová je celoživotní válečná roztleskávačka. Pracovala na invazi do Iráku, nikdy se neomluvila. Pomáhala zosnovat puč, který před lety svrhl ukrajinskou vládu, takže zjevně je schopná všeho. Ale ekologický terorismus? To se zdálo i na Nulandovou příliš extrémní. A přesto tohle řekla v lednu. Pokud jde o Nord Stream 2, nadále vedeme velmi silné a jasné rozhovory s našimi německými spojenci. A já vám to dnes chci říct jasně. Pokud Rusko napadne Ukrajinu, tak či onak se Nord Stream 2 nepohne kupředu. Ať tak či onak zastaví Nord Stream. Při pohledu zpět z těchto slov mrazí, jak zemní plyn vlévá do Baltského moře a atmosféry. Vážně by Bidenova vláda něco takového opravdu dokázala? Nevíme jistě. Ale můžeme říct, že blízcí spojenci Bidenovy vlády se domnívají, že to určitě udělali. Radek Sikorský je polský politik, předsedou delegace EU a USA v Evropském parlamentu, takže je propojen. Je také manželem režimní demografky Applebaumové z časopisu Atlantic. Sikorský má k Bidenovi tak blízko, že má na Twitteru jejich společnou fotografii. Takže když vybouklo potrubí, okamžitě zareagoval a napsal děkujeme USA. Takže ještě jednou, opravdu to udělala Bidenova administrativa? Těžko uvěřit. Vzhledem k tomu, že jde o zvěrstvo, je to vlastně teroristický čin. Takové obvinění nechceme vznášet. Ale měli bychom vám říct, že možná nenáhodou bylo dnes odhaleno nové potrubí, které přivádí neruský zemní plyn zhruba ve stejných oblastech. Říká se mu Baltic Pipe, bylo otevřeno v Polsku, bude přivádět zemní plyn z Norska přes Dánsko do Polska a dalších zemí v okolí. Nejspíše se mu bude dařit, protože teď má menší konkurenci. Dává to smysl? Co na to říká Bílý dům? Jak vysvětlují, co se dnes stalo? No, odpovědnost za to zrovna nadšeně nepopírají. Místo toho hledají pozitiva. Tady je prezidentová publicistka, která říká, že zničení dalšího energovodu je další příležitostí, abyste si koupili elektromobil. Jak všichni víte, tyto plynovody v této době nečerpaly plyn do Evropy. NS2 nebyl nikdy v provozu, jak víte. NS1 není v provozu už několik týdnů, protože Putin vyzbrojil energii. A my jsme to říkali už mnohokrát. To jen potvrzuje důležitost naší snahy spolupracovat na zajištění alternativních dodávek plynu do Evropy a podpořit úsilí o snížení spotřeby plynu, a urychlení skutečné energetické nezávislosti přechodem na čistou energetickou ekonomiku. Aha, přechod na čistou energii, říkají lidé, kteří jsou dost možná zodpovědní za vypuštění metanu do Baltského moře a do atmosféry v rozsahu, který si většina lidí nedokáže představit. Lidé, kteří vás poučují o vašem SUV, možná vyhodili do vzduchu plynovod a způsobili jednu z největších katastrof naší doby v jejím dopadu na životní prostředí. Pokud to udělali, bude to jedna z nejšílenějších a nejničivějších věcí, kterou kdy nějaká americká vláda udělala. Ale bylo by to také zcela v souladu s tím, co dělají. Co dělají? Ničí. Tito lidé nic nebudují, ani jednu věc. Místo toho boří a znesvěcují od historických soch přes ústavu až po energetickou infrastrukturu. A nikdo v kongresu se to nesnaží zastavit. Jen se připravují na nevyhnutelný pád. Senát právě postoupil návrh zákona pro ministerstvo energetiky, aby se připravilo na možné jaderné a radiologické incidenty na Ukrajině. Cože? Návrh zákona o výdajích také zvyšuje celkové výdaje USA na Ukrajinu, válku, ale také financování její vlády a energie pro Ukrajinu na 67 miliard dolarů v předvečer toho, co by mohlo znamenat masivní ekonomický rozvrat pro naši ekonomiku. 67 miliard. Kolik to je? Více než celý loňský vojenský rozpočet Ruska. A očekává se, že kongres tento zákon schválí a republikáni na to kývnou jako zombie, kterými jsou. Jaký to bude mít dopad? Každá akce má stejnou a opačnou reakci. Vyhodit do povětří plynovody Nord Stream? Dobře. Vstoupili jsme do nové fáze, v níž Spojené státy přímo válčí s největší jadernou mocností na světě. Neznamená to jadernou válku ihned, ale naznačuje to, že by to mohlo mít následky. Pokud jsme to potrubí vážně zničili, proč by Rusko nepřerušilo podmořské internetové kabely? Co by se stalo, kdyby to udělalo? Co by se stalo, kdyby banky v Londýně nemohly komunikovat s bankami v New Yorku? Jen tohle pomineme-li jeho potenciální dopady na naši energetickou síť, ale co kdyby banky nemohly jeden den komunikovat mezi sebou? Jaký by to mělo ekonomický dopad? Přenesl by se až do vašeho domu. Může dojít ke kolapsu a mohli bychom rychle skončit v podmínkách třetího světa. Takové jsou sázky. Zda lidé, kteří zatím stojí jako Toria Nulandová, zvážili dopady, možná ano a možná o to šlo.
No, právě proto. Takže to bylo takové malé zhrnutí, co se týká Nord Streamu. A co se týká dění na Ukrajině, no to je... To je velice zajímavý vývoj, který to bude mít. V reakci na to, že v podstatě byl vyhozen do povětří Nord Stream, je potřeba se zamyslet, proč tam valí ten plyn neustále. Tak má to asi, já bych tam viděl dvě takové roviny. Vezmeme telefonát, pak se k tomu vrátíme, protože já jsem ho předtím típnul. Dobrý večer, slyšíme se? Haló, haló? Haló, slyšíme se?
Já bych tak nějak přesnul to.
Dobrý večer.
Václav z Plzně. A tak nějak bych podtrhnul to, že tyhle ty hovadiny ohledně amerických sankcí, to je prostě neskutečné. Je to neskutečné. To, co si dovolujou, to je fakt neskutečný. Já jsem už hodně starý, je mi 72 let, ale tohleto by si RVHP nikdy nedovolilo. Fuj, fuj, konec. Děkuju.
Počkejte, Karle, nebo Václave, neutíkejte mi z toho. Už mi utek. No samozřejmě RVHP, to byla jiná doba. Berme to tak, že byla válka studená, byť chvílema se velmi přibližovala k té horké. Ono totiž Americe jde úplně o všechno. Úplně o všechno. Proto přistoupili na tak tvrdou hru. Protože oni ví, že už byli dávno odstaveni. Prostě ve chvíli, kdy anglická královna svezla ve zlatém kočáře, svezla jak Rusa, myšleno Vladimíra Putina, tak Číňana, tak bylo evidentní, že prostě Amerika jako globální prediktor finito končí. Kdo za tím vším stojí? No to je potřeba si taky uvědomit. Víte, kdo posloucháte VK, tak víte, že anglická královna nebyla jenom anglická královna, že to bylo stělesněné zlo. No a jako takové pochopitelně předsedala i té třístovce nejvlivnějších lidí na planetě, čili to byla ta komise 3, nebo to je ta komise 300. Jsou k tomu různé schémata, můžete, kdo se k tomu dostanete, když to zadáte, vygooglíte, máte tam různé propojení, co kdo jak řídí, jaký je ten pavouk toho propojení. V podstatě těchto 300 lidí nepřímo či přímo vlastní úplně všechno. To je ten korporátní fašismus, který tady nám dneska natvrdo vládne. Amerika, nebo Amerika je jenom prováděcí projekt anglických zájmů, britských zájmů. Můžeme říct, jak britských, tak pochopitelně té komise, tam se to úplně prolíná, ne nadarmo. Královna předsedala té komisi 300. Čili to vypovídá úplně o všem. Amerika jako beranidlo do jakékoliv země, kam si usmyslí vstoupit. Amerika jako vykořisťovatel de facto většiny planety skrze rezervní měnu dolar. Amerika, která rádoby o něčem mluví a něco jiného dělá. Amerika, která vysvětluje celému světu, že je tím hlídacím psem demokracie a míru na celé planetě a tak dále, tak dále, tak dále. Kdyby se někdo chtěl zaobírat tím, jak vůbec ten projekt Británie Amerika, jak vznikla, tak byste se museli podívat a vrátit někde do... A tam ještě to je namotaný Vatikán, ten je úplně v pozadí. Ono totiž v roce 1215 ten král, který tenkrát v Anglii vládl, tak předal veškerá aktiva Anglie, tak předal Vatikánu. Nejmocnější na planetě je v podstatě Vatikán. Nechme ho stranou, on se drží stranou, nechme ho stranou, nechme ho v pozadí. Berme ty světské, ty průkazné věci. Tuším, že to byl rok 1617, teď vám úplně přesně neřeknu. Zkrátka vzniká v Anglii společnost Virgin Company. Společnost, která byla založena proto, aby takzvaně byly objeveny nové světy. Ty nové světy, kterým se nazývala Amerika, o nich se vědělo, ty světy byly na mapách. Ovšem nikoho z těch námořníků nenapadlo si podmanit si nějaký kontinent, prostě ukrást domorodým lidem, těm, kteří tam prostě pobývali. To je to samé, jako kdyby někdo do Evropy dorazil a zapíchl tady klacek a řekl, no teď od téhle chvíle tady prostě je to naše, kdo s tím nesouhlasíte, toho zabijeme a tak dále, tak dále. Takhle to bylo s Amerikou. Že oni věděli, že tam ten svět je. Založili společnost Virginia Company, jeli objevovat nové světy. Jeli najisto a jeli zotročit a jeli ukrást ten kontinent. Ameriku tedy díky tomu vlastní veškerá aktiva Ameriky na základě práva, které na moři panovalo tenkrát v tu dobu, tak zkrátka dobře může vlastnit Anglie. Anglie také pochopitelně jako největší kolonizátor nebo jeden z největších kolonizátorů na planetě, tak si v Americe ty kolonie pochopitelně v té jižní zejména si tak udělali. Pak pochopitelně se to některým nelíbilo, takže vznikla vlastně už jenom mezi korporátníky zejména vznikla ta válka, kterou jedinou měli na svém kontinentě, válka sever proti jihu. Ostatní války chytře vyvážejí po celém světě. Takže všechno, co je americké, je zároveň tím pádem britské. A podle úplně nějakých starých věcí potom je to potažmo Vatikánu. Vatikán je dost bohatý na to, aby nechal tyto věci neveřejné, tak bych to řekl. No, když se rozhodla Británie pro uskutečnění světovlády, tak v podstatě k tomu měli našlápnuto ze dvou stran. První pochopitelně byl dolar. To znamená, oni připravili ten dolar na ten útok na jednotlivé civilizované, na civilizovaný svět, tak si ho nejdřív ukradli. Takže nejdřív ho rádoby ukradli Americe jako takové. To znamená, že to je ta zkazka. Víte, jak to bylo? Bylo přítomno, tuším, 7 senátorů 23. prosince. A bylo to tedy těsně před Vánocema. No a o jeden hlas to prošlo, že v podstatě federální rezervní systém, čili soukromně vlastněna firma, bude tisknout pro Ameriku peníze. To je ten systém, který máme i my zavedený. A my si ty peníze, stát si ty peníze za úrok musí od bankéřů půjčit. No, to se stalo tenkrát v Americe. Proč? Protože ta skupina to potřebovala ještě mít tak nějak oddělené a mít to víc pod kontrolou, protože politický systém někdy bývá nestabilní. Jednou jsou tam ti, pak jsou tam zase tamti, všichni si dělají na něco nároky. Takže chtěli to mít víc v drápech. No a tím se připravili na záležitost, kterou pak zorganizovali v Německu. V Německu, pochopitelně Německo, první světová válka, Německo jako poražená velká země, mělo platit reparace. Reparace, které v podstatě Německo nikdy nedoplatilo. Německo sice dalo nějaké splátky, ale dá se říct, že následně už potom nic, protože přišla krize. Německo přestalo ty reparace platit, obrovská hyperinflace. My máme inflaci, to je ještě rádoby v pohodě, inflace to je nárůst, meziroční nárůst, myšleno někde se pohybuje v 10 násobcích max. Hyperinflace to je utržená inflace totálně z řetězu. I peníze bylo drahé tisknout. I ten papír byl dražší než hodnota té bankovky. Strašná záležitost. Jsou známy případy, kdy si jela žena s trakařem nakoupit, měla ten trakař plný peněz. Prostě, vemte si, že bochní chleba stál asi 1,25 miliardy říšských marek. Malé bankovky neexistovaly, rychle se tiskly jednostranné bankovky, protože ani z druhé se to nemělo smysl potiskávat. Takže hyperinflace, strašlivá věc. No a ta žena si vezla tu hromadu peněz na ten nákup toho nejnutnějšího, co potřebovala. Nechala zaparkovaný ten trakař před obchodem a on jí ten trakař někdo ukradl. Peníze vysypal na tu dlažbu. Peníze byly tak bezcenné, že mnohem cennější byl ten trakař. Takže To jsou pak ty příběhy, kterým se možná člověk až skoro zasněje, ale když si to převedete do praxe, jakože bychom toto měli prožít, neskutečné. Výplaty se vyplácely ráno a v poledne někdy i dvakrát nebo třikrát denně. Protože ty nárůsty cen byly tak rychlé, že ráno nebo v poledne jste si za to nakoupili víc než odpoledne. A tak dál, a tak dál. Čili peníze, to já se vždycky směju, když prostě tady někdo nabízí zabezpečení na penzi. Budete mít milion a z toho milionu budete žít. Jako jo. A ten milion si... Co to je milion, když se urve inflace ze řetězu? To není nic. Takže my jsme na pokraji taky takového trhání se ze řetězu, protože právě ten Nord Stream, to je velice nebezpečná věc. No tak, co udělali? Přivedli Německo do obrovské krize. Všimněte si, co se děje dnes. Evropa se přivádí do obrovské krize. To je totožné. To je stejné, proto se tomu tématu tolik věnuju, protože to téma je neskutečně nebezpečné. Je tak stejné. No a tady mi píše kolega z Německa, že Německo splatilo reparace z první světové války až v roce 2010. No a to už vůbec se nebavíme o reparacích z druhé světové války, ty prostě my, Česká republika nebo Slovensko, když tam nevím, jak to přesně je se Slovenskem, protože to se vlastně k Německu víceméně přidalo, nevím, jestli by tam nějaké reparace byly, ale Česká republika zcela bezpečně by měla nárok na obrovské reparace. Odhaduje se někde okolo 5 bilionů korun. A pozor, to bylo ještě před inflačními změnami, to bylo ještě zhruba před rokem a něco. Ale vrátíme se zpátky k tomu, takže způsobili obrovskou krizi. A pak přivedli maníka, kterého si vytipovali, vytrénovali, vycvičili, duchovně, respektive okultně zasvětili, udělali z něj modlu, nejenom před vlastním národem, ale i mezinárodně. Pochopitelně on se musel postarat o to, aby Němci ho začali milovat. Když máte děsivou krizi, když opravdu ta krize není vidět z ní východisko, protože jediné, co vidíte, jak se to pořád a pořád a pořád zhoršuje a prohlubuje, a pak přijde maník, který si s tím ví rady, protože má nějakou nejenom ideologii, ale také finanční zálohu. Je finančně zajištěný pro tyto plány a o to se postarala Rothschildovská banka, pochopitelně Bank of London, také... A pochopitelně francouzská banka. Takže se postarali o to, aby nebylo úslibu. Německo budovalo dálnice, budovalo kdeco, lidé dostali zaměstnání, lidé dostali najíst, lidé dostali peníze, stabilitu. Země se vyvedla z krize. Kdo ji vyvedl? Adolf Hitler. Takže Adolf Hitler byl pro Němce modla, ikona, zachránce. Kdyby Adolf Hitler neměl finanční krytí, nikdy by Německo takhle neovládl. Nastupuje nacismus. Ruku v ruce s tím, jak Adolf Hitler získává svoji pozici zachránce Německa, tak pochopitelně se uklízí nepohodlní odpůrci. Ti, kteří poukazují na to, že něco je špatně, ti se uklízí do eutanázních ústavů, uklízí se potom celé rodiny, přijíždějí eutanázní vozy s červeným křížem na bocích i na střeše, nakládají celé rodiny, Celé rodiny otráví plynem, celé vesnice otráví plynem, zakopou je v lese za hrabou a tak dále, tak dále. Noc a mlha. Kniha, kterou čtu, pojednává právě o těchto záležitostech, o ty Krause a Ericha Kulky. Od lidí, kteří prošli těmi koncentráky. Od nejdřív se Adolf Hitler a nacisté, kterých přibývalo, protože lidé spatřovali, v té ideologii spatřovali ten ekonomický výsledek. Oni to dokázali propojit, takže lidem se to tak nějak začalo slévat. No a začali se odstraňovat nepohodlní. Nepohodlní byli odpůrci, nepohodlní byli ti, kteří jenom peníze užírali a nepřispěli k rozvoji. To znamená staří lidé. Mizeli, začali mizet lidé, kteří potřebovali zvýšenou péči. Čili začala se ta společnost tímto způsobem čistit. Je to dost podobné jako dnes. Dnes také se nemocnice některé zaměřují na ty, kteří nemají žít, protože zatěžují státní kasu a zdravotnický systém. A navíc to poslouží k tomu, aby se ty peníze přelily do těch nemocnic. Je to biznis se smrtí. I tenkrát to byl. No, Amerika pochopitelně má peněz dost, protože dolar se tiskl. No a Adolf Hitler se stal mužem roku. Kdo vyhlásil muže roku, nebo mužem roku Adolfa Hitlera? Anglie. Anglie si svého Adolfa zhmotnila, to byl zhmotněný ďábel v podstatě. A on měl splnit jedno. Měl vytvořit třetí říši jako pokud možno celosvětový nástroj. Pochopitelně začal v Evropě, no a postupoval do Ruska, tam si vylámal zuby. Střih, konec války. Respektive ještě jedna věc je potřeba říci. Amerika byla války ušetřena. Ale když viděla, že v tom Rusku to Hitler nezvládne, a když viděla, že Stalin je schopen se Hitlerovi postavit velmi účinně, tak pochopitelně Amerika, pomlčka Anglie, museli začít reagovat. Takže po dlouhých vyjednáváních, po dlouhých oddalováních se otvírá západní fronta, což Stalin potřeboval už několik měsíců předtím, aby Hitlera zaměstnali na druhé frontě, aby se nemohl soustředit jenom na Sovětský svaz. Zrada Polska při Mnichovu, pochopitelně, ta tady byla rozebírána xkrát. No a Pearl Harbor jako záměrná provokace, čili akce pod cizí vlajkou, akce, která posloužila tomu, aby Amerika se stala účastníkem druhé světové války. Ta Amerika, která pochopitelně už dávno zbrojila a půjčovala jak Stalinovi, tak půjčovala Hitlerovi. Zbrojařské firmy jeli naplno, bankéři si mnuli ruce. A teď Amerika si nenechá ujít přeci dělení kořisti. To znamená, Amerika se musí dostat do války. Tak s pomocí provokační akce v Pearl Harboru se dostává do války, protože tam údajně, kdo to vybombardoval, víme. Takže Amerika je ve válce. Amerika se potom stává i vítěznou mocností. Ale, a teď vůbec nechci snižovat položené životy Američanů, také umírali, pochopitelně. Sice za trošku leckdy jiných okolností, než voják Rudé armády, ale prostě také umírali. Ale v jiných poměrech. Takže třeba při osvobozování protektorátu Čechy Morava padlo cirka, uvádí se různá čísla, ale mezi 140 a 160 tisíci rudoarmějců. Čili to byli Sověti, pak i Poláci, různé národnosti, Rumuni, kteří prostě národnosti, které bojovali na straně Rudé armády, tak někde mezi 140 a 160 tisíci rudoarmějců naproti tomu Američanů, kteří osvobozovali mnohem menší část, tak padlo údajně 142 asi tak. Většina z nich zemřela, protože ani ne protože stříleli někde a dobývali města, ale protože se sebou neopatrně zacházeli. Nechci to zlehčovat, ale byly tam i taková úmrtí, třeba když se šlo z hospody a tak. Čili Američané se zejména postarali o to, aby Wehrmacht, jednotky SS, příslušníci gestapa, největší zrůdy a udavači, kteří opouštěli to území, tak aby měli odchodný koridor. Rudá armáda je před sebou hnala a pokud byli chytří, tak využili toho, že táhli na Plzeň a tam už byla volná cesta na západ. Takže unikli smrti a unikli i trestu povětšinou. Čili Američané posloužili i po válce, i v norimberských procesech, zase to čteme v té knize, i v norimberských procesech se projevovaly americké zájmy, koncernové americké zájmy, protože spousta koncernů, která bohatla z práce vražděných dělníků, vězňů v Osvětimi a jiných lágrech koncentračních, tak měli filiálky a byly různě propojené s těmi americkými. Četl jsem tam jako firma Bayer, IG Farben a tak dále, teda Krupp. Čili Amerika od samého vstupu do války těžila z té války. Když pominu to, že prostě bankéři a zbrojařský průmysl na tom vydělával už dávno předtím. Zmocnili se řady vědců, zmocnili se řady patentů, zmocnili se řady studií i díky pokusům, které byly prováděny na vězních z koncentračních táborů. Amerika se tam napakovala. Co bylo ale nejhorší? Můžeme říct, ano, byla to jejich válečná kořist. Co bylo ale nejhorší? Že umožnili, aby obrovské množství opravdu echt SSáků, příslušníků SS zbraní, aby nalezlo útočiště v tajných službách, ať už zpřátelených CIA, nebo přímo v CIA, aby našli útočiště v různých firmách, na různých klinikách, v různých výzkumných ústavech a podobně. Byly to časované bomby, které dřív nebo později musely explodovat. Pravděpodobně tehdejší opravdu vítězné mocnosti, to pochopitelně věděli, určitě nebyli zase na utržení a věděli, v jaké nerovnováze je celá ta situace. A tak vznikla charta OSN, článek 106-107. A podle těchto článků, kterákoliv vítězná mocnost, to je teda, jak říkají Slováci, vrátání, Francie, Anglie, USA, Sovětský svaz, dnes tedy nástupnická organizace nebo nástupnická země Ruská federace, tak mají právo kdekoliv na planetě trestat nacismus. Trestat a vymítit nacismus. Pak už člověk lépe rozumí tomu, co Vladimír Putin oznámil 25. února letošního roku, když běloruská a ruská vojska vstoupila na území Ukrajiny. A Vladimír Putin celému světu oznámil, že Ruská federace tam vstupuje za účelem denacifikace a demilitarizace Ukrajiny. To potom v tomto smyslu dává pochopitelně jasnou odpověď. Ovšem, všimněte si, že o článku 106 a 107 média v České republice mlčí. Politici mlčí. Pomalu hajlujou v tom parlamentu a pomalu hajlujou v tom senátu, když tam přijde Zelenský a začne je tam kárat za to, že nedostatečně podporují jeho válku. Co to je? To jsme svrchovaný stát? Tyhle ty podržtašky zrádný, který tam dneska zasedají za naše peníze, tak oni se nechají buzerovat nějakým Zelenským za to, že málo přispíváme na jeho válku. No, doba je taková. No, takže když se podíváme dál na ten vývoj, tak Hitlerovi šlo o co? Šlo o zdroje. Proč vůbec stvořila Anglie z růdu Hitlera? Protože když to nešlo v roce 1905 za učinkování Trockého, když trockisté nedobili pro židovský kongres, nedobili na veliko a nezmocnili se všech surovinových základen sovětského tehdejšího carského Ruska, tak to bylo špatně. Musel přijít potom Ulianov, Lenin. Ale tenkrát jim to nevyšlo. A když už to začalo vycházet, tak jim do toho hodil vidle Stalin. Podruhé do toho Stalin hodil vidle, když přišel si pro ty suroviny, když si tam přišel pro ně Hitler. A po třetí hází do toho vidle Vladimír Putin, když si Američané pro ty suroviny přišli po třetí. Tuším, po třetí během nějakých 120 let. To je právě to, oč tam běží. Zejména o toto. Ty biolaboratoře a tohle to všechno, to je jenom jsou prováděcí zase nějaké mechanismy, ale toto je nejdůležitější. Surovinová základna. Pro chcípající Ameriku surovinová základna úplně by bylo super. Proč? Ale museli vyletět ty plynovody do povětří. No, protože Amerika, Deep State, se nesmířil s tím, že byli odstaveni. Oni se s tím prostě nesmířili. Protože to byl důvod, proč Trump nesmí být prezident, proč musí být Biden. A to je jedno, jestli to je kopie, jestli to je hologram, nebo co to je. Prostě Deep State vládne. Deep State to organizuje. Ruská federace má spoustu zajatých, vysoce postavených generálů Pentagonu. Kde je zajali? No, zajali je na Ukrajině. Zajali je v Azovstalu. Zajali je, když ho tam teď utíkali, protože v Azovstalu přeci měli velký štáb, ze kterého řídili. No, tak měli smůlu. Chtěli o tam teď zdrhnout. Oni nebudou mlčet. Mají spoustu vědátorů, které zajali pochopitelně v těch biolaboratořích. mají spoustu důkazního materiálu. Průběžně Ruská federace s tím seznamuje Radu bezpečnosti OSN na briefincích, které pořádá. Proč nesmíme, proč se nesmí vůbec jakoby mluvit o tom, že by snad jenom náznakem Ruská federace měla právo vyčistit si prostor u hranic od nácků. To není otázka toho, co mají u hranice. Podle charty OSN, článek 106, 107, kdekoliv na planetě se vyskytne rodící se nacismus, má vítězná mocnost, právo a možná až povinnost jít a řešit. Povinnost asi ne, protože se nepředpokládalo, že by třeba některé ty vítězné mocnosti do budoucna byly v té pozici, ale mají právo. Nepotřebují souhlas těch ostatních. Jediné co, že jim to mají oznámit. Vladimír Putin oznámil celému světu nejenom vítězným mocnostem, ale oznámil všem, celému světu. Pravděpodobně v domnění, že celý svět zná chartu OSN, článek 106, 107, oznámil, co hodlají dělat na Ukrajině. Denacifikovat, čili zničit nacismus a odzbrojit ten nacismus. Co dělá Česká republika? Česká republika vyzbrojuje nacisty. Česká republika se prezentuje nacistickými způsoby a metodami. To znamená, že podle článku 106 a 107 Ruská federace má právo vtrhnout na území České republiky a udělat tady pořádek. Zbavit nás nacistů. Pokud nějaké máme. No máme. Minimálně ty, kteří přijeli z Ukrajiny. Minimálně ty, kteří si s nimi podávají ruce a vykřikují sláva Ukrajiny. Protože to je přeci banderovský pozdrav. A Bandera přeci byl celým světem uznán jako nacistický zločinec. A Ukrajina si ho vyhlásila za vlády Zelenské nebo za vlády těchto feťáků, spíš nacistů a prodloužené ruky Deep Stateu amerického, tak si ho uznala jako hrdinu. Kdo byl Porošenko? Porošenko byl přeci, to se vědělo veřejně, Porošenko byl agent americké tajné služby, pak už snad ani to nebyla práce pro agenta, to, co dělá tady ten narkoman, to je prostě práce pro špínu. Takže Amerika se dostala do situace, kdy na Ukrajině jí byl víceméně zaťatý kypec. Plánovaný útok na Ruskou federaci, plánovaný útok biologickými prostředky. Dlouho jsme tady si přeci povídali a přemýšleli, proč se v Ruské federaci tolik věnuje pozornosti za A. vývoji vlastní vakcíny, za B. pro očkování značné části obyvatelstva, zejména armády. Zatímco u nás asi po vzoru Ruské federace. Zejména u nás tedy byl tlak na to, aby byla proočkovaná armáda. Ale pozor, mRNA vakcínou. Ne Sputnikem. Mnoho zemí vykřikovalo, že Sputnik by si taky jako mohli zavést. Ale vlastně ani ten kontrakty to neumožňují. Protože ty země nemají právo nakupovat jinou vakcínu na COVID-19. 19, než tu, kterou si ujednala Evropská unie, respektive bylo nařízeno Evropské unii odebírat, to nařídil pan Gates, v takovém človíček nenápadnej. Ono tak po světě vraždí spoustu lidí, ale jinak je to parchant. Ale v podstatě sedli si před ním na zadeček a pochopitelně pískali, jak hráli. Takže nejsme ani my a někdokoliv jiný oprávněn koupit nějakou jinou vakcínu. Takže Rusové, a to už jsem zaznamenal, když v roce 2019, když jsme tam byli s Išou, tak byla taková ve vzduchu, vysela taková záležitost, že se Rusko na něco připravuje. A potom, myslím si, že od Pěkina, Rusové se připravují na poslední úder biologický. To znamená, že Rusové věděli, že kdykoliv může přijít biologický útok. A on byl taky plánovaný, pochopitelně, ukrajinskými pomlčka z Pentagonu velícími důstojníky. Akorát, že Vladimír Putin je předběh. To je nejvíc naštval. To je opravdu nejvíc naštval. A když vyhrožoval Biden tím, že vyhodí do povětří, nebo že zastaví Nord Stream, že už nebude Nord Stream, takhle to přímo řekl, už nebude Nord Stream, tak pochopitelně tím pádem tlačil Evropu do přijetí tvrdých sankcí a do všeho, co Amerika měla připraveno proti Rusku, ale zároveň to bylo proti Evropě, zejména to bylo proti Evropě. Víte, když je rozhodnuto na nejvyšší úrovni, že nebude planetárním prediktorem, světovým prediktorem, že nebude Amerika, ale bude to rusko-čínská záležitost, tak se to sice některým asi nelíbí, to je pravda, ale svět se tak celé natočí, otočí se tím kormidlem a svět se tak začne vyvíjet. Protože oni na to ty páky mají. Kdo vyslal signál, že nastává změna? Šéfová komise 300. Komise 300 zajistí ten zbytek. Přiměje všechny, aby to respektovali. Sankce, které byly připraveny, zejména uvrhly na kolena Evropu. Evropa se tím pádem stala méně akceschopnou až neakceschopnou podporovat americký deep state na Ukrajině v boji proti Ruské federaci. Kdyby Evropská unie zůstala neutrální, tak do dneška se nám tady žije dobře. Ale Evropská unie musela provést kroky, protože americký deep state si tady osadil svýma lidma, svýma loutkama, si tady prostě osadil ty posty, ze kterých s nenávistí k vlastnímu národu na jeho účet se tady vykonávají demoliční kroky. No a skladačka se nám skládá, protože Švédi pochopitelně se jim dostala do rukou. Proč? Taková věc neunikne. Rand Corporation je poradenská firma, dá se říct, amerického deep stateu. Jak je možné, že najednou unikne speciální dokument, který vlastně, ze kterého vyplývá, že to celé bylo od začátku dokonce připraveno. Že to není vývoj nějakých nahodilých událostí, které na sebe vážou a řetězí se. Náhoda není nikdy náhoda. Ale že od začátku to byla promyšlená aktivita. A to ještě, až podobný dokument bude zahrnovat COVID pandemii. Proč takový dokument o COVID pandemii ještě neunikl? No, protože to je ještě v záloze, to ještě by se dalo použít, tak to nebudeme kácet. Čili na Ameriku to prasklo celé, že to je z pera jejich poradců. Poradců, kteří byli a osvědčili se od roku 1948. Možná by jsme se divili, kdo jsou ti poradci. Kolik z nich radilo, jak budovat třetí říši? Kolik z nich radilo, jak vybudovat správně koncentrační tábor, aby ekonomicky to ťapalo? Máme tady spoustu svědectví, máme tady lidi, kteří byli lovcema ekonomik. Já jsem tady o nich také mluvil. Toto je prostě skládačka toho, jak to na světě chodí. Amerika potřebovala zdroje zevnitř. Ten materiál jednoznačně popisuje, že Amerika bez zdrojů zvenčí není schopná přežít. Americká ekonomika není schopná přežít. Zdroje zvnějšku jsou potom na snadě. Budou dodávat nějaký plyn, budou zachraňovat, budou tisknout dolary, aby mohli vyrábět zbraně a podporovat neustále a prodlužovat to, co se děje na Ukrajině. Dneska už ukrajinská armáda bojuje s Ruskou federací. To nejsou ruská vojska na území Ukrajiny, která tam pomáhají národně osvobozeneckému boji. Dneska Ukrajina ostřeluje a zabíjí a vraždí lidi na území Ruské federace. To nebude dlouho trvat a bude mít velkou dohru a odezvu. Zapomeňte na jaderné zbraně, toho se vůbec neobávejte. Ruská federace disponuje jinými zbraněmi. Otázka jenom zní, jestli nastane situace, aby měla chuť je odtajnit. A možná, že zrovna teď přichází ta správná doba, protože používat tyto zbraně přeci jenom na mimo území Ruské federace by zase bylo prezentováno jako útočný akt. A Ruská federace svoje zbraně zásadně koncipuje jako obranné systémy. A tak, pokud bude použít jeden zajímavý systém, tak se na Ukrajině budou hodně divit. Uvidíme, k čemu přistoupí Vladimír Putin. Tak či onak, je zřejmé, že Amerika tímto aktem se odstřihuje od Evropy, protože způsobila Evropě značné škody. Toto by mělo zvednout silný protiamerický tlak a proamerické vlády, které budou i nadále prosazovat proamerické zájmy, budou svrženy. Uvidíte, že se startuje období hroucení vlád v Evropské unii, pokud, a to asi těžko ty vlády, které jsou zvyklé být řízeny od toho deep stateu, tak budou muset odstoupit. To je zase jeden z kroků, které jinak budou mít velice dramatické dohry v životech lidí. Vezměme si, kolik toho plynu vlastně Evropa nedostává. To, že tam uniká, že to je ekologická katastrofa, ono teď se ukáže vlastně. Toto je zase o tom, že se ukáže, kolik teda toho metanu vlastně tady uniklo a zjistíme, že se skoro nic nestalo. No, protože příroda je zařízená na to, že čím víc metanu, tím víc aktivity v přírodě, To je stejné jako CO2. Čím víc CO2, tím víc kyslíku. Čili uvidíme, jestli podle těch parametrů, že někdo sečte, kolik uniká, jak tam bylo krásně řečeno, že na prdění krav prostě bylo vynaloženo obrovské množství miliard, aby ten program a tak dál, aby to oteplování planety a blablabla. Umělá aktivita Green Deal, politická umělá aktivita na zničení ekonomik. Z krize je potom cesta za jakkoliv nadiktovaných podmínek. Lidé to schroupnou. Když je lidem dobře, velmi nesnadno se dělají velké změny. Velké změny se dělají buď tím, že se společnost přivede do hluboké krize, nejlépe finanční. Tady vidíme, že to nebude jenom finanční, ale že to je krize potravinová, krize zdravotní, je krize energetická, čili jakási zvláštní souhra a souběh těch krizí dohromady. No a potom z toho cesta ven. Přijde nějaká firma, někdo a jako osvícený mesiáš vyvede ovce z bludného kruhu a z jámy, do které spadly. Doufám, že ne, protože já to vidím trošku jinak. Já to vidím tak, že prostě Zelenský ještě udělal to, že po výbuchu Nord Stream 2 a 1 tak pochopitelně nahodil nějaký soudní spor, čili nějaký arbitráž na ruského dodavatele plynu a zastavil trubku, kterou proudí plyn do Evropy. Náš bratr Zelenský, ano, ten, kterému platíme od FETu počínaje až po poslední náboj, mu platíme skoro všechno, tak tento náš velký bratr nás zradil, zavřel rouru, protože údajně arbitráž. No, jsem zvědav, tady to bude, tady píši Karel čtvrtý, IG Farben, že to bude, no Karle, to bude hodně blízko. Tak, kdo ví, třeba některá z vlád požádá Vladimíra Putina, aby osvobodil tu trubku, aby ta roura byla prohlášena za neutrální pásmo s tím, že na ní nesmí nikdo sáhnout, nikdo nesmí do ní střílet. No a potom může týct plyn aspoň v nějakých omezených dávkách a při nějakém uskrovnění by se s tím dalo vyjít. Bohužel nejde ten plyn nahrazovat elektrickou energií, to znamená, že by se třeba vyhlásil nějaký projekt, že by si lidé mohli za velmi výhodných podmínek třeba vyměnit ten kotel plynový za kotel elektrický, protože to vlastně ani ekonomicky nedává žádný smysl, protože elektřina sice zastropovaná, ale na jaké úrovni. Takže všechno dohromady se nám tady mísí. Ten materiál Rand Corporation, četli jsme ho tady, já jsem tady četl, myslím, dvakrát. Je to průkazná záležitost usvědčující Spojené státy z toho, co všechno tady páchají. Máme telefonát, tak já ho vezmu, vydržte mi chvilku. Ano, ano, slyšíme se, dobrý večer.
No, dobrý večer.
Zdravím. Tak jste ve vysílání, můžete mluvit.
Jsi Václav z Plzně, ale já prostě si myslím, že celý to ten problém je úplně jinde. Jako nějaký Ukrajinci, to je prostě jenom taková okrajová záležitost světové politiky, ale myslím si, že bohužel, přerostla do něčeho takového, co už nelze zvládnout normálně. Jako jo. A podle mě to bude hodně, hodně bolestivý pro nás, protože naši idioti ve vládě se přiklonili zase opět ke špatné straně. Jo, zase opět ne. Ta ruská strana nebo sovětská strana, tak ta byla ještě milostivá. Tudle to je opravdu vražedná strana. Jsem zvědav, jak to dopadne, v mých letech už mi to tak nějak nebere. Ale bere mi to z důvodu toho, jak to dopadne pro naše děti. Díky, hezký večer, na shledanou.
Děkuji, mějte krásný večer.
Už mi to tak nějak...
No, asi postoj mnoha lidí takhle, myslím, že jde o děti, jde o nás, víte, ono to vypadá, že zdánlivě jako o nás už nejde, pokud nám je nějaký ten pátek, a jde o nás. Minimálně si vezměte, že si něco poneseme jako ponaučení do informačních polí, něco si můžeme odnést jako karmu. Věděli jsme, neřešili jsme zlo, které jsme nezastavili a tak dál, a tak dál. Čili máme povinnosti vůči lidstvu jako takovému. Za Stalina, když byla druhá světová válka a tehdejší Leningrad, Stalingrad, no to vlastně takhle, musím současný Peterburg byl tenkrát Leningrad, když byl oblehán, tak ti lidé to tam museli nějak přežít, takzvaně museli to dát. Jaké měli šance? No, úplně mizivé v podstatě. A zvládli to. Otočit Wehrmacht, který procházel Ukrajinou a procházel částí z tehdejšího sovětského Ruska jako nůž máslem, nebylo zrovna jednoduché. Ale proč to ti lidé dokázali? Protože si věřili. A protože věřili v to, že když ne oni, tak nikdo jiný. A věřili v to, že pokud to neudělají, tak stejně zhynou, protože budou vyhubeni, budou vyvražděni, stejně jako my jsme byli určeni do plynu. Všechny slovanské národy byly určené k splynování. Takže věděli, že jako cesta zpátky není, jenom dopředu. A že také jim šlo o jejich děti a že jim šlo také o jejich vlastní životy tady a teď, s tím, že je lepší umřít v boji, než se nechat odvést do koncentráku a tam jako dobytek splynovat. No a tak do toho šli. Je to o něčem, o čem nemají v západních civilizacích ani ánung. Vojáci na západě, to jsou žoldnéři. Oni prostě vykonávají své zaměstnání. Voják ruský, běloruský, rudoarměnec, tenkrát sovětský. Oni bojovali za obrovské hodnoty a ideály. A to vám dává pochopitelně obrovskou sílu a obrovský potenciál. Tím oni nedisponují. Čili vůbec nepochybuju o tom, že Ruská federace si na Ukrajině, na bývalých územích Ukrajiny, momentálně na území Ruské federace, udělá pořádek. Dokonce jsem takový snílek, že věřím, že některé země, některé regiony, někteří politici, kteří teprve přijdou, budou psát zvací dopisy. Ne vlasti zrádné, naopak, učisté. Protože to jídlo bude tam, odkud může přijít. Já vás zdravím, dobrý večer, jste ve vysílání, můžeme hovořit.
No je to, jsem tady po druhý.
Ano.
Opravdu, faktem je, Václav, ale pravdou je, že já bych taky rád věřil tohle tomu. Věřil bych tomu hrozně rád. Ale podívejte se, jak dopadly volby. Podívejte se, jak ta naše společnost zdegenerovala. Ale já to vidím na svých příbuzných. Já to vidím na všech. To je prostě hrozný. Je to naprosto hrozný. A chcem si myslím si, že prostě já všichni jsou tak nějak pro unijní, nebo já nevím co. V životě jsem takovouhle svinotu neviděl, jako no, taky jsem si myslel, že...
Václav, já vám rozumím, ale chci vám říct jednu důležitou a podstatnou věc. Všichni se cítí chytrý a silní do chvíle, když jim je zima a mají hlad.
Já vím,
víte, kdo,
já to
víte,
vidím
kdo první
doma,
otočí?
Já to vidím všude.
Víte, kdo první otočí? První otočí já ti, vím, kteří teďko horují, pochopitelně za demokracii a za Ameriku a tyhle ty první otočí. Jakmile jim nebude komfortně.
Jo.
To je výsledek té degenerativnosti, jo.
Pravda je, že prostě tady je taková společnost, že teď v takovém rozkladu, že bude hodně dlouho trvat, aby jsme se dostali do nějakého národního obrození. Myslím si to. To je můj názor. Ale rád bych viděl ty husity, které vytáhnou a s těma
s těma sudlicema
vyhází ty svině se koryt. To bych rád viděl.
Hejte, ono to nemusí být až takhle žhavý, jo. Jako, berte to tak, jo. Když po Heidrichovi tady na tom, v té Praze přes 250 000 lidí hajlovalo. Představte sebe, kdybyste tam někde prostě na to koukal a říkal byste si, to není možný, jako jo. Tohle to nikdy neskončí. Ty lidi nikdy neotočejí.
Víte co? Viděl jsem ty obrovský to, jak se rychle mobilizovala armáda. Víte, co se děje dneska? Dneska se mobilizujou idioti, naprostí idioti, aby nás smetli. Naprostí idioti, aby nás smetli a aby nás poslali do říše. Fuj, mě je to hnusně, já bych z toho nejradši blil.
Buďte nad věcí, netrapte se s tím, buďte nad věcí všeho do času. Já vždycky říkám, naši předkové, kteří zažili, to byli tatové nebo dědové, kteří zažili válku, museli několik let přihlížet tomu, co se děje, a já moc nevěřím tomu, že měli Víte co, ta jiskřička té naděje, že ta říše bude poražena, ta dlouho nebyla, že jo. Až potom, když narazili v tom Rusku, tak rozumím tomu, jak to muselo nalít do žil všem, kteří prostě už skoro ani nedoufali. Jsme v podobné situaci, pravda, za protektorátu bylo výrazně hůř. Ale v tom, jakoby uvěřit, že se ty věci změní, jo, jsme na tom dost podobně. Ono to tenkrát víte, taky nevypadalo.
Víte, ty dějiny se dneska přepisují takým způsobem, že děti už neví, kdo byl kdo, jestli mají dědu, nebo jestli mají tetu, nebo jestli mají, já nevím, co mají. Jestli mají nějaký co vlastně mají. Vůbec neví. Já to vidím doma. Já se z toho už jsem z toho úplně na nervy. Jo. Já to vidím. Já jsem si prostě určitý věci prožil, určitý věci zažil. 68. taky jsem dal naprosto, bože, já bych šel okamžitě bojovat. Pravdou je, že můj jako příbuzný mi říkal, který byl velitel tankový, já nevím čeho, plzeňský, a ten říkal, tam nešlo bojovat. Protože to byla taková obrovská převaha, že nešlo bojovat a bylo to nesmysl. Byl to nesmysl. Když se vraceli domů, tak je Plzeňáci zdravili, že jim podávali pivo na tanky. No, později ho jako náčelníka to, tak ho vyhodili. Na podřadní práce je to jedno. Nemohl dělat třeba v dopravě jako řidič tramvaje, až byl nespolehlivý, tak dělal ve Škodovce ve Hutích. Byl to Slovák, naprosto férovej chlap. A dneska vidím jeho rodinu. Tak co si mě povídat? Jeho rodina, dcera se provdala někam do Německa, on teda umřel, má dvě děti, tam odsaď, vzal si dalšího jaksi bývalýho, no, jak bych se to řekl, který byl ten...
Václavé,
Takový ten německý zůstavec tady, co tady zůstal a putuje po Evropě a takovýhle. A jsem úplně v prdeli, protože nemám ani to příbuzence, co už nemám. Tak co mám dělat? Hovno. Moje stará, tak kterou jsem si, která se rozvedla se mnou, pak se ke mně vrátila. Když jsem jí nabídl byt a já nevím co, tak co? Dneska mi neostříhání, když se nemůžu ohnout, tak se neostříhání nechci. Tak co? Co mám dělat?
Václavé,
zastřelit se?
Vydržte, bude líp. Asi tak.
No.
Dobrá, díky za telefon, nebuďte z toho smutnej.
Já vám taky děkuju.
Nebuďte smutnej, život bude zase lepší. Mějte se krásně. Dobrou noc. Tak někdy je to, bych to řekl, kruté a někdy je to prostě takové. Tak máme volající Janu. Já vás zdravím, Jano, dobrý večer.
Dobrý večer, pane Petře. Já, co jste říkal, tak jsem postřehla takovou hezkou nadějnou věc, že snad použití těch jaderných zbraní nepřipadá v úvahu, že se to bude řešit jinýma zbraněma, kde se nemusíme bát jaderného spadu. Tak to mě potěšilo, jinak musím říct, že jsem z té situace opravdu na dně, jak už hodně dlouho jsem nebyla. A nejvíc mě deptá, bych to tak řekla, každý člověk by měl něco dělat proti tomu zlu. A já teď jsem se ujala podpisu prostě Česko na prvním, nebo Česká republika na prvním místě. Blancil. Nevěřil byste tomu, kolik lidí, já jim to vysvětluju, očte, kolik lidí odmítne se podepsat. To je neuvěřitelně deptající. Jo, já k tomu nemám slov a to, když kolem sebe vidím, tak si říkám, co jsem komu udělala, že musím žít s takovýma lidma, který nemají trochu rozumu, který nemají v sobě trochu statečnosti a který nemají v sobě trochu přemýšlivosti. Tak to je jenom tak otázka a jako nemám, co bych víc řekla. Mějte se hezky.
Vydržte mi ještě půl minutky, ano. Za jedno vám chci poděkovat, že jste aktivní. Za druhé, víte co, lidem ještě není pořád tak zle. Pořád ještě, jakoby, je to, jako, že to na ně dolehne. Já tady mám teď článek třeba v Břeclavi, tam jim ze dne na den ukončil dodavatel plynu, jim ukončil dodávky, protože prostě to nejde jinak. A tak nový dodavatel, aby nezůstali jako na černo odebírající ta teplárna, která tam lidem topí, tak zvedají z nějakých 638 korun za otop zvedají na zhruba pětinásobek přes 6300. To je, víte co, a to bude přicházet takhle, jakoby tady ta fabrika zavře, protože je závislá na plynu. Lidé si budou muset zvykat na to, že když přijdou, tak už není vždycky jakoby na pečíno v obchodech, že prostě bude jakoby zima, protože zatím ještě svítí sluníčko, ještě jako se moc netopí a tak dále. A ono to přijde jedno po druhým. Blbá Němcová řekne, že si klidně natáhne 10 svetrů. Protože to je to ono, tak takhle to má být. Je z toho na zvracení, ale těm lidem okolo nás, jo, jim to nedochází, protože oni nepřemýšlí jako my. Oni se jenom vezou. No a když se poláme kolečko u toho trakaře, tak teprve se začnou pídit, proč to drncá a proč už to nejede. Takže co dodat, no, vytrvejte, já jsem rád za to, že máme aktivní posluchače, jako jste vy, a to ještě řeknu, že jo, nechci prozrazovat váš věk, ale klidně byste měla mít, mohla byste mít právo sedět na zadku, plést ty ponožky.
Jak ten Václav, co volal, pardon, jsem starší, jak ten Václav, co volal, jo, takže asi takhle.
Já vím.
No.
Doba je zlá, s nikým se mazat nebude. Ti chytřejší, teď nás za to považuji, se na to aspoň budeme nějak připravovat, tam ti budou hodně zaskočeni. Takže pak budou podepisovat kde co, pochopitelně. A nebo radši zalezou někde do děr a tam umrznou. Uvidíme. Nekažme se
obávám, že některý lidi nedonutíte, aby sledovali situaci, aby přemýšleli, to prostě oni přemýšlet nebudou. Budou obviňovat kde koho okolo, že je to proto a proto, ale vůbec je nenapadne, že to zlo je pořád stejný z jednoho místa v celý doby v dějinách. Jo, ale tak já o dějinách taky moc nevím, ale ten základ, co vím, tak je mi jasný, že Anglie, Spojené státy, to je jedno peklo, jinak to nemůžu říct.
Ano.
Jo, a jako třeba mě mrzí, že tam mý známý jezdí do Anglie. Já si říkám, pro boha, jak tam může někdo jet, mě ta Anglie odporná z toho všechno, co oni dělají. Jo, a s jakým gustem to dělají, Jo, to je jedno, že to je pár jedinců, ale ty lidi je podporují, ty lidi se nevzepřou. A to, no, já nevím, jestli mi rozumíte, ale prostě jsou státy, kam bych nejela, protože tam jsou ty lidi sami o sobě špatný, protože tam je soustředěný zlo. To jsem chtěla říct s tímhle.
Máme to jenom na stejno. No. Máme to na stejno. No, opravdu no. Mě to netáhne, i když je tam určitě spousta hezkých věcí, ale já bych vždycky za těma hezkýma věcma, za těma památkama třeba a za tím vším, já bych tam pořád viděl ty skolonizovaný lidi, jo. A to, že to vzniklo z něčeho, že?
Přesně.
No, bohužel, no.
Mě by nikdo nedostal do Anglie, do Spojených států, do Francie, konec konců ani do Německa. Jo, takže tyhle ty všechny státy mám jich plný zuby, protože celou dobu po roce 89, když je nějaký zlo, tak táhne z těch států. Je to hrozný, ale je to bohužel tak. No nic, pane Petře, já vás budu poslouchat, už končím své úvahy.
Mějte se hezky, Jano, hlavu vzhůru.
My taky. A já děkuju. Jsem vám poslala maila.
Já vím, já jsem ho četl.
Jo.
Já jsem to myslel s nadsázkou.
A jinak v pořádku.
Kdybyste chtěla opravdu nějakou zakázku.
Ne, nechci. Já jenom, že bych to udělala pro vás. Jo, nemám zapotřebí zase.
Já vím, že jste zlatá.
Jo.
Děkuju.
Ale kdybyste chtěl, tak stačí napsat, jo?
Ano, jsme domluveni, děkuju.
No, tak jo, mějte se hezky.
Tak, dobrou noc, opatrujte se, nashledanou. Jana, aktivní žena. Mám rád prostě lidi, kteří v jakémkoliv věku jsou připraveni jít a bojovat. Jít a pracovat. Máme v našich řadách posluchačku Blanku. Nechci na někoho zapomenout, ale je to taková ta záloha, jako když si říkáte, mladí se honí za kariérou, honí se za penězma, honí se za majetkem a tu národoveckou práci, aby udělali ti, kteří mají v hlavě opravdu správně nastaveno. Jenom taková zpráva. Běloruský ministr obrany... Tak to nepřečtu. Takže máme volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžeme se povídat.
Já vás zdravím, tady Karel IV. Viděli jsme se v Brančeži.
A Karel, zdravím.
No, chci jenom tý paní, co teďka volala, tý paní Janě. Já mám k ní velkou úctu a chtěl bych jí poradit jednu knihu, ať si objedná knihu a opravdu si ji přečte. Namluvil jí i pan Jaroslav Dušek, dá se to sehnat na YouTube. A ta kniha se jmenuje Zestup po úrovních vědomí. Toho krv na hlavu a vyhnete se úplně jako
Karle, halo, slyšíme se?
Slyšíme se dobře?
No právě, že teďko ne, jenom kdybyste tu knihu mohl ještě jednou zopakovat.
Ještě vám to zopakuju, jmenuje se to Zestup po úrovních vědomí a napsal to David R. Hawkins, jo. Je to ten Američan, který byl na tom dlouhý roky na vozíku. Takový ochrnutý človíček s brýlkama.
Mm-hmm, jo.
Slyšíme se?
Jo, slyšíme. Teď jsme to slyšeli dobře.
Ale poraďte to lidem, pane Václav, radím to i vám, jako, jak jsem vám včera psal nějakou tu zprávičku. Počtěte si, anebo si to, nechte si to přečíst na YouTube od pana Jaroslava Duška, jo, teďko je to tam, ale pozor, ta kniha je načtená na 11 hodin, jo. 11 hodin je ta kniha. Samozřejmě někdo čte rychleji, jo.
Je to rozsáhlé dílko. Podívejte, já si myslím, že stačí být nad věcí, protože věci byly rozhodnuté a toto je prováděcí divadlo, které možná někoho zabolí, možná ne, ale já prostě jsem dalek toho uvažovat a dokonce někomu sdělovat, že Ruská federace nemá než zbytí použít jaderných zbraní. Ruská federace má opravdu systémy, kdy naopak ona je schopna se bránit velmi účinně jadernému napadení a druhá v rámci své obrany je schopna ku podivu útočit z orbitu. Takže Amerika to moc dobře ví a Amerika ví, že tu válku jsou Sověti schopni velmi rychle přenést na jejich území.
Tady z té smyčky, jako té fialové propagandy, to už jsem, z toho jsem odvyknul už před dvouma rokama, jo, no. Když jsem ho poznal, co to je za pána, co nám tady jako cpe do makovic. No, takže asi tak.
Výborně.
Vaše vysílání mám moc rád, to víte, že občas vám něco napíšu. No a pozdravujte malou moderátorku, ať se vám všem daří, no. A lidi, nebuďte vyděšený, protože všechny tady ty sračky pominou. Prostě pominou a ty šmejdi si to všecko odskáčou.
Tak. Každý sklidí, co zasel. Karle, každý sklidí, co zasel.
Ano, přesně tak to je.
Mhm. Dobré, tak jo, děkuju. Ještě mi tady píše.
Mějte se fajn.
Děkuju. Houká mi telefon. Mějte se, dobrou noc. Tak to byl Karel. A já mám tady ještě, jo, já jsem chtěl přečíst to Bělorusko. Běloruský ministr obrany Viktor Chrnin. Země NATO a sousedy Běloruska se nejen militarizují, ale připravují se na válku a jako zástěrku používají imaginární hrozbu z východu. Připravují svou infrastrukturu, připravují své jednotky. Máme konkrétní údaje. Neustále sledujeme situaci, vidíme, co dělají. Na základě toho vypracujeme konkrétní a adekvátní opatření pro reakci. Logicky, tak jako při dnešní satelitové, řeknu, frekvenci a provozu satelitovému bych se divil, kdyby Rusko a Bělorusko nemělo jasno v tom, co se kde děje. Ano, samozřejmě, že nacisté se přeci vždycky připravují na válku. Do poslední chvíle budou vykládat, že Rusko chce útočit, nebo Bělorusko chce útočit jadernými zbraněmi. Malá Drábová, ten zvláštní útvar, který si hraje na ženu a na političku a dokonce už i na odbornici si hraje, protože lže, jak fialový pes. Nám, kteří jsme zažili ještě branou výchovu, bude vykládat, co to je poločas rozpadu a bude nám vykládat, že se radioaktivita rozfouká. No, jasně. Takže na tyhle ty zkazky asi věřit nebudeme. Psal tady. Psal nám tady. Zdravím, poslouchá vaše vysílání. Na jaký telefon se dá teď zavolat? No, 774-139-044. To je telefon sem ke mně, ještě máte pár minut na to, byste zavolali. Poskladali jsme si skládačku, ze které jednoznačně vyplývá, že Amerika dělá poslední zoufalé kroky, aby odvrátila svůj ekonomický totální kolaps. Dolar byl ustřižen, protože Vladimír Putin vyhlásil, že suroviny a všechno důležité se od jisté doby platí rublem. Vyřazení dolaru z kolotoče ropy a plynu znamená ukončení éry petrodolaru. Tak já přijmu tady ten hovor. Haló, slyšíme se, dobrý večer.
Dobrý den, já vypínám jenom rádio, aby jsme se neslyšeli.
Aha.
Takže chtěl bych sem taky dneska reagovat na vaše vysílání.
Pojďte reagovat.
Titul Václava, pozdravu Janu s papouškama. A chtěl jsem říct asi tak, že na 28. září jsem byl na náměstí a pak jsem byl na druhé demonstraci a byli tam provokatéři mladý děti, jo, nikdo jim zaplatil, přišli tam z Evropskou unii a s ukrajinskou vlajkou. A jak jsem se koukal kolem sebe, tak jsem tam viděl jenom ty lidi, co zažili to táč. Mladý chybí. Musíme přesvědčit své děti, že prostě musí taky za tuhle zem něco dělat. A ne čumět jenom do mobilu a chodit na McDonald's. To jsem chtěl říct jenom takovou zkušenost ve sebe.
Já jenom trošku zkusím zareagovat. Víte, co je těžké? Je těžké přimět dítě, které je plně financováno rodičem, nemá hlad, není mu zima, má všechno, co potřebuje, byť je závislé na penězích svých rodičů, tak nepůjde své rodiče podpořit na tu demošku, protože rodiče ví, že o ty peníze můžou rychle přijít, tak to dítě tam nepůjde, protože by se mohlo zkompromitovat před svými kamarády. Není to pro něho důležité, protože má všechno. Přeci na tom to celé stojí, proto tam nejsou mladí lidé. Vemte si, že dneska 40tníci jsou na mama hotelích ještě pořád, maminky se o ně starají, oni se ani nežení, nezakládají rodiny, protože se nechtějí dělit. To, víte co, to tam taky hraje velkou roli, že jo? Jinak já s váma souhlasím, ale... ano, lidi, co zažili totáč a starší, tak byli tam určitě přítomní.
Já bych to řekl ještě tak, že prostě, jak Putin před Vánocem a loňského roku vyhlásil, že vlastně na to by se mělo vrátit na svoje původní hranice, tak já furt věřím tomu, že přijde. Že přijde a že tu fialovou verbež vykope a že nás obyčejní lidi má stále rád jako Slovany a že prostě nedovolí to, aby nám tady ty fašisti vládli. Jo, to si myslím já. A pokud je někdo říká, že nejsou fašisti, tak když někdo vyvlesuje ten žluto-modrý hadr, který je vlastně znak fašistů, jo, a když člověk dá na to trestní oznámení, tak víte, co mi je řečeno? Že je to normální, že vlastně žluto-modrý hadr může vysvět.
No, správně nesmí, protože maximálně v doprovodu naší státní vlajky, to za prvé,
no.
Že, to víme. No. Ale víte, co jsem vám chtěl říct? Chtěl jsem na to reagovat, co jste nadhodil, jo? Fašisté, ano, nacisté. Takže člen někde brněnského zastupitelstva, myslím, že to je zastupitelstvo, člen ODS se vyjádřil, že ty lidi, co byli na tom Václaváku, že je potřeba postřílet, protože jsou to proruští trolové. Jo?
No, já to řeknu takhle, já když se kouknu teď na volby, jak dopadly, tak zase jsou sfalšovaný, protože kdo toho vystrčila Tajvance volil, tak to nevím, to museli být fakt padlí lidi na hlavu, nebo dostali asi 3 dávky Pfizeru a jsou dálkově ovládaní. Ale co jsem to chtěl říct, nebo jiný látky, nevím prostě, nebo byli zaplacení, ale chtěl jsem tím říct, že tyhle ty volby já jim nevěřím, protože nesčítám ty hlasy, a říkám, dokud tyhle ty volby podvodní, když dokážou v Americe sfalšovat volby, proč by to nedokázali u nás. A když se kouknete, že Praha vždycky hlasovala jinak, za protektorátu zvedali Pražáci ruce, no, tam jsou náckové vody jak živa.
Haló? Dobře. Ano, slyším vás.
No, říkám, jo.
A jo, jako...
Jak jste říkal, tak když si kouknul, jak sundávali sochy a tak dále, jo, jak řepolící prase zvolí znovu, jo, no to je prostě, mě je navzvracení, mě je z tohohle navzvracení, protože tenhle ten systém, já říkám, že by měl být nahrazený řízenou kompetencí, to znamená, že všichni lidi můžou vyjádřit svůj názor a měli by být volby otevřený, takže já dám tobě hlas a když mě zradíš, tak já tě ho seberu. A řeknu to tak, že prostě pokud nebudeš mít mandát, tak jdeš od koryta. Jo. a prostě lidi, aby se mohli vyjadřovat, referenda a tak podobně. A ne tohle ta totalita, která je tu. To je, jako já říkám, když jsem zvonil klíčema, tak mi můj děda říkal, neraduj se, neraduj se. Vždycky přijdou nový prasata, který se chcou nažrat. A měl pravdu.
Omlouvám se. Ano, je to pravdivé, ale musíme končit, protože čas se nám chýlí.
Jo, já vidím. No,
děkuju za telefon.
Mějte se hezky a jak říkám, naděje umírá poslední.
Přesně tak.
Takže já si myslím, že za 2 roky budeme se tomu jenom smát a budeme chodit na estrádu, jak se soudí Fiala. Tak jo, mějte se, naschle.
Mějte se hezky, pěkný večer, díky za telefon, naschle. No a pomalu, ale jistě, se chýlíme do závěru toho dnešního pořadu. Děkuju za interakci, byla skvělá. Byť trochu smutná, ale vidíte, že s některými se život vůbec nemaže, nemazal. No a je logické, že lidé, kteří třeba přišli na ten Václavák, tak už se zásadně nemluví o 100 tisících lidech. Opravdu byly tam 10 tisíce lidí. Ano, 150 je 15 desetitisícových hloučků. Tak třeba takhle to bylo pojato. Ale lidé, kteří tam přišli, prostě přišli vyjádřit svůj názor. Přesně ve smyslu ústavy, přesně ve smyslu všeho, chovali se slušně, nenechali se k ničemu vyprovokovat, nebyl tam žádný incident. Přátelé, už nemůžu brát telefony, omlouvám se, už máme padla. Já už potřebuji jenom udělat zhrnutí a potřebuji se rozloučit. Takže lidé, kteří tam přišli, podle všech svých práv využili a přišli pokojně vyjádřit nesouhlas s tím, co tady teď fašouni a náckové provádějí. Bylo to pokojné, ale bude-li pokračovat to ignoranství a bude-li pokračovat pochopitelně ta arogance a očerňování těch lidí a do výhrušky, že je budou, že ideálně střílet a tak podobně, může se ta karta opravdu velmi rychle zvrtnout. Měli by si to politici na všech úrovních, by si to měli rychle uvědomit. Zahrávají si s ohněm, zahrávají si s velkou nespokojeností obyvatelstva. By tady zaznělo od Jany třeba, že spousta lidí se necítí jakkoliv být ohrožena, že není potřeba odvolávat vládu, že nechcou pochopit, že je opravdu nejvyšší čas na změnu. Všichni časem pochopí. Nejhorší na tom je, že zase budou hledat chybu jinde než u sebe. Takže si to zhrneme. 4 vítězné mocnosti. Sovětský svaz, USA, Anglie, Francie. Na Ukrajině Majdan, americká záležitost, 2 vítězná, 1 poražená mocnost, Francie, Rusko, Německo, dozorovali Minské dohody. Rusko pochopitelně podalo návrh k Haagskému soudu, Mezinárodnímu tribunálu, že na Ukrajině je pácháno zvěrstvo, že jsou tam zločiny proti lidskosti, že jsou tam páchány zločiny na civilním obyvatelstvu, ženy, děti nevyjímají starce a nebylo konáno až po zahájení speciální operace na Ukrajině, vojenské operace, se rozjel Haagský tribunál. Tomu, pochopitelně, právě v pravidelných, docela pravidelných intervalech Ruská federace informuje na půdě OSN. OSN nemá námitek proti akci, speciální vojenské akci na Ukrajině za účelem demilitarizace a denacifikace. Jediný, kdo má spoustu problémů a potíží, je Petr Fiala a další náckové, kterých tady máme v Evropské unii, jako moru. Takže na komoru to dneska bylo. Tak já jsem rád, že jsme to takhle nějak zvládli. Jsem rád, že jsme byli napříjmu. Doufám, že se vám pořád líbil. Dneska to bylo trošku jinak, než třeba někdy jindy to děláme. A myslím si, že brzy se ukáže i tady u nás v tisku spousta velice zajímavých zpráv. Uslyšíme se v pátek, pochopitelně s Karlem Světničkou. Uslyšíme se potom následně v dalších pořadech. Budu se na vás těšit, zase nám týden přinese spoustu informací. A no, my si teďko zahrajeme a předáme Jardovi. Takže mějte se krásně, opatrujte se, nezoufejte, neklesejte na duchu ani na mysli. Hlupáci budou, jsou a byli. To znamená, že svět je takový, přesně takový, jaký vždycky býval. A to, že jsme ve vyhrocenější situaci, na tom nic nemění. Mějte se krásně, zahrajeme si Šajnu a budeme už předávat Jardovi. To je vše, od mikrofonu se loučí, vám všem děkuje, jak jinak než Petr Václav. You got what it takes, you can win. Today is your day to begin. Don't give up here, don't you quit. The moment is now, this is it. I know that you can, then you will. Get to the top of the hill. Part of the fun is the climb. You just gotta make up your mind that today is your day, and nothing can stand in your way. Today is your day, everything's going your way. Today, today, throw sticks and stones, all they can break are your bones. And life's gonna kick you around, and then kick you again when you're down. But today is your day, and nothing can stand in your way. Today is your day, everything's going your way. Today. This is as good as it gets. Don't expect more or less. Just go out and give it your best. Today.